Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 20. mart, na prvi dan proljeća. Želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa. Najprije, naslovi dana. Nakon što je parlament glasovima partija iz vlasti usvojio prostorni plan, Mans od predsjednika Vujanovića traži da iskoristi ustavno pravo i vrati tu odluku u skupštinsku proceduru. George Bush odobrio isporuku oružja Kosovu kao čin uspostavljanja međudržavnih odnosa nakon priznanja nezavisnosti. Vojislav Koštunica takav potez ocijenio kao duboko pogrešan. Osama bin Laden prijeti Evropi ovoga puta zbog ponovnog objavljivanja karikature proroka Muhameda u evropskoj štampi. U emisiji između ostalog poslušajte intervju sa političkim analitičarem iz Zagreba Davorom Đenarom, koji komentariše jučerašnji potez vlade u Zagrebu da prizna Kosovo.
Priznanje neovisnosti nije doprinos destabilizaciji regije, kao što se iz Beograda može čuti, nego je upravo suprotno pokušaj stabilizacije regije.
U kampanji za predsjedničke izbore u Crnoj Gori protiv kandidati Filipa Vujanovića tvrde da je na sceni oprobana praksa vlasti koja navodno kupuje lične karte građana kako ne bi izašli na glasanje. Zlatko Vujović iz CEMIA.
Vjerujem da se takve situacije dešavaju ne samo u Crnoj Gori nego u mnogim zemljama, međutim onda se otvara pitanje kako to dokazati. To je najteži dio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i pojedine nevladine organizacije traže od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da odluku o usvajanju prijedloga prostornog plana Crne Gore do 2020. godine vrati u skupštinsku proceduru. Crnogorski parlament juče glasovima vladajuće većine usvojio taj dokument, dok su opozicioni poslanici bili protiv. Direktor uprave policije Veselin Veljović poručio predsjedniku odbora za odbranu i bezbjednost Draganu Kujoviću da ne brine o njegovom, već o tome kako će sačuvati kredibilitet tog skupštinskog tijela. Veljović se prošle sedmice nije pojavio na sjednici odbora kada je trebalo da počne rasprava o radu policije u prošle godini kao i policijskoj akciji u Rožajama. Predlažem predsjedniku odbora da čuva kredibilitet tijela, da mu podaci sa zatvorenih sjednica ne odlaze u javnost, što svakako ne doprinosi bezbjednosti građana. Što se tiče mog ličnog kredibiliteta, ipak ću ga ja najbolje sačuvati, kazao je Veljović Dnevniku Republika. Protokol o saradnji u oblasti zapošljavanja koji su u Podgorici potpisali direktor Crnogorskog zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić i direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Huso Sarić doprinijeće uspostavljanju kontrole nad migracijama radnika iz jedne u drugu državu. Jelić je saopštio podatak da je privremeni posao u Crnoj Gori prošle godine našlo preko 80.000 nerezidenata, od kojih je 10.000 bilo iz Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik George Bush odobrio je isporuku oružja Kosovu kao znak uspostavljanja međuvladinih odnosa nakon priznanja nezavisnosti. U memorandumu upućenom State Departmentu Bush navodi da Kosovo od sada može da dobija odbrambeni materijal i usluge u skladu s američkim propisima. Premijer Srbije Vojislav Koštunica kazao je da Bushova odluka predstavlja novi, duboko pogrešan korak Sjedinjenih Američkih Država, jer, kako je kazao, na Kosovu već ima previše oružja i umjesto što dodatno naoružavaju Albance, bilo bi prijeko potrebno da se Sjedinjene Američke Države vrate poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Vlasti Srbije imaju dokaze da je neko 17. marta želio da izazove ratni sukob na Kosovu, tvrdi ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić. Imamo snimke, metke koji su izvađeni iz tijela povrijeđenih, ostatke metaka snajpera iz kojih su Srbi gađani. Imamo dokaze da je neko htio da napravi konflikt i ratno stanje na Kosovu, kaže Samardžić za Večernje novosti. Makedonski premijer Nikola Grujevski kazao je da ni jedan od tri prijedloga međunarodnog posrednika o imenu Makedonije nije prihvatljiv. Američki diplomata Matthew Nimitz predložio je pregovaračima Makedonije i Grčke tri naziva za Makedoniju: Republika Gornja Makedonija, Nova Republika Makedonija i Republika Makedonija Skopje.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Vođa Al-Kaide Osama bin Laden zaprijetio Evropskoj uniji da će kazniti zbog karikatura proroka Muhameda koje su ponovo objavljene u nekim evropskim listovima. U audio poruci koja je objavljena na internetu, bin Laden je rekao da su karikature dio krstaškog rata u koji je umiješan i papa Benedikt XVI. Tokom protesta u Sjedinjenim Američkim Državama organizovanih na petu godišnjicu početka rata u Iraku uhapšeno je nekoliko stotina demonstranata. Do sukoba je došlo kada je grupa demonstranata ležeći na putu blokirala saobraćaj u jednoj od glavnih gradskih ulica u Njujorku. Njih je opkolilo stotinu policajaca, poslije čega se u sukob uključio još veći broj demonstranata. U obračunu ruske policije i ekstremista u Čečeniji poginulo 9 osoba, saopštili tamošnji zvaničnici. U vatrenom obračunu poginula su 4 policajca, jedan zvaničnik vojske i civili, trojica naoružanih muškaraca, saopštile Ministarstvo unutrašnjih poslova te ruske oblasti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ponovo dobar dan iz studija u Pragu. Pratite emisiju za Crnu Goru. Nakon usvajanja kontroverznog prostornog plana do 2020. godine, dio nevladinog sektora, koji taj dokument ocjenjuje kao akt koji će omogućiti potapanje sjevera i betoniranje juga, najavljuje dalje akcije. Doduše uz jak ukus poraza i zabrinutost za štetu po životnu sredinu, koja će po njihovoj ocjeni biti dugoročna posljedica jučerašnje odluke u parlamentu. O tome Esad Krcić.
Crnogorski parlament je sinoć usvojio prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, koji su poslanici vladajuće koalicije ocijenili kao signal za početak dugoročnog i dinamičnog ekonomskog razvoja države, dok ga je opozicija okarakterisala kao katastrofalan, te da građanima neće donijeti ništa dobro. Nevladine organizacije koje su se protivile najavljuju da će apelovati na predsjednika države da ovaj dokument vrati Skupštini na razmatranje, jer će po njihovoj ocjeni posljedice biti potapanje sjevera i betoniranje juga Crne Gore. Sprovođenje prostornog plana će zavisiti od odluka izvršne vlasti, za koje ne postoji obaveza konsultacije sa Skupštinom, a kamoli sa građanima, tako da nam se u najboljem slučaju može desiti realizacija postojeće strategije, kaže Vanja Ćalović, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Postojeća strategija razvoja energetike predviđa upravo potapanje sjevera, postojeći master plan crnogorskog turizma i brojke koje se nalaze u njemu, a koje su bile u nacrtu prostornog plana, apsolutno, nažalost, predviđaju betoniranje juga, posebno onih područja koja nisu do sada bila ugrožena, posebno znači velike plaže i bivših vojnih lokacija. Tako da u tom dijelu, na osnovu vrlo konkretnih primjera iz prostornog plana, a i na osnovu generalnih smjernica koje su date tim dokumentom, očigledno je da postoji samo mali broj, mogu reći slobodno porodica, ali može se reći i kompanija koje su vrlo dobro poznate i pojedinaca koji će imati koristi od provođenja ovakvog prostornog plana. Znači, ono što će biti ključno pitanje i ključni problem, to je da će izvršna vlast praktično bez ikakve kontrole donositi odluke o prostornom razvoju, jer je prostorni plan ne daje čak ni okvir, a kamoli da joj definiše određene ograničenja u tom smislu.
Usvojeni prostorni plan sasvim sigurno neće donijeti ništa dobro građanima, i to ne kratkoročno, već na duži rok, smatra Darko Pajević, direktor ekološke organizacije Green Home, koji je ocijenio da je, osim pojedinih loših rješenja, zacementirana i mogućnost izvršne vlasti da ne prema potrebama građana, već svojim, kreira budući ekonomski razvoj.
Tvrdim da u tom prostornom planu se nalazi niz neistina koje su pobrojane i treba biti realan i reći da će naša djeca, odnosno oni koji će doći posle nas, učiti da se u Crnoj Gori proizvodila energija iz vjetroelektrana danas 2008. iako znamo da nije, da su pojedini pogoni bili određene industrijske zone, iako recimo znamo da one nisu, a posebna priča je konačno zacementiranje strategije razvoja energetike i niz drugih ekonomskih jako, jako loših rješenja, kao što je izgradnja turističkih kapaciteta, recimo na Solani, čime se apsolutno ide i sasvim ide na ruku pojedinim interesnim lobijima, a ne interesima građana.
Aleksandar Drljević, direktor Zelenih Crne Gore, je podsjetivši da je ova NVO bila na kursu sa ostalim organizacijama, jer je to jedini način odbrane interesa zaštite životne sredine, rekao da se mora uzeti u obzir činjenica da je plan kao takav usvojen, a da sad preostaje da se djeluje u odnosu na konkretne projekte.
Tu se nešto ne može sad bitnije promijeniti. Ostaje nada da će se studije koje će se raditi vezano za realizaciju tog plana podrazumijevati detaljniji pristup i uzimanju u obzir mogućih negativnih utjecaja svih tih projekata koji su planirani u okviru prostornog plana životnu sredinu. Tako da, znači, eto, da kažem, jedino nekakva nada ostaje da neće se ići bez nekih detaljnijih studija i utjecaja na životnu sredinu i uključivanja javnosti u većoj mjeri nego što je to do sad bilo kad je riječ o pojedinačnim projektima koji se realizovati iz plana.
Pored poslanika vladajuće koalicije za vladin predlog su glasali poslanici Bošnjačke stranke i Demokratske unije Albanaca. Protiv su bili Srpska lista i Socijalistička narodna partija, a za vrijeme glasanja u sali nisu bili predstavnici Pokreta za promjene, Demokratske srpske stranke i Narodne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pokret za promjene optužio je Agenciju za nacionalnu bezbjednost da rukovodi predsjedničkom kampanjom kandidata vlasti Filipa Vujanovića na terenu kupujući lične karte građana, a istovremeno nastoji da kompromituje njihovog predsjedničkog kandidata Nebojšu Medojevića. Stoga Pokret za promjene pravi bijelu knjigu u kojoj će objaviti sve slučajeve pokušaja kupovine glasova sa imenima 50 građana koji su spremni pred pravosudnim organima da svjedoče o pritiscima kojima su bili izloženi. U toj knjizi bit će objavljena imena javnih funkcionera koji pritiskaju građane i zaposlene u državnim institucijama da glasaju za Vujanovića. Bijela knjiga će prije izbora 6. aprila biti predata i vrhovnom državnom tužiocu Ranki Čarapić. A na insistiranja novinara da iznese više detalja, imena, svjedoka, brojke, iznose, novce i slično, koji bi potkrijepili sve što je saopštio, Nebojša Batričević je rekao da sve žele da urade u skladu sa zakonom, da bi državnim organima dali šansu da urade svoj posao kako treba.
Znači, mi smo na ovom presu direktno optužili Agenciju za nacionalnu bezbjednost, da ona stoji iza svih ovih radnji. Mi smo direktno optužili Agenciju za nacionalnu bezbjednost da je ona stup izbornog štaba predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije. Tu nema ništa sporno. Međutim, morate da razdvojite da u ovoj državi postoji mnogo institucija. Jedna od institucija je i državno tužilaštvo. Na čelu tog organa ima 15 dana, nalazi se potpuno nova osoba. Svakome treba dati šansu da vidimo kako će da radi svoj posao. Mi posao umjesto njih ne možemo raditi po zakonu. Možda možete vi, mi ne možemo. Možemo na to da im ukažemo, a da očekujemo od njih da će oni da se ponašaju u skladu sa zakonom i da reaguju. Kad pitate iz kojih su javnih institucija, nema previše javnih institucija. To mora biti ili neki dom zdravlja, to mora biti ili neka bolnica, to mora biti neka škola, to mora biti neka biblioteka, to mora biti neki vrtić ili nešto na tu temu. Dakle, iz tih javnih institucija postoje ljudi koji pokrivaju vrlo značajna mjesta u tim institucijama koje se upravo bave ovim aktivnostima ili su nosioci tih aktivnosti za dio terena koji su dobili upravo u nekim analizama za koje oni smatraju da najviše mogu da doprinesu. Kaže, ne koriste to iz ideologije i iz voljenja bilo čega, se radi vlastitog biznisa jer to u istini jeste velik biznis. Ljudi od ovog posla kupovine ličnih karata, ako su malo vješti, i kvotu para koju dobiju za određeni kvart, mogu da iskoriste i sa pola potrošenog novca, pola da zadrže za sebe. Ljudi od ovog posla kupuju stanove, kuće, automobile i vrlo ugodno žive. Svemu tome, naravno, ja vam kažem, bit ćete kad se za to steknu uslovi, a to su ovi dani, dobit ćete i kompletnu informaciju s imenima i prezimenima. Po našim podacima, broj građana koje mi trenutno prepoznajemo prelazi broj od 50 građana. Međutim, 50 građana koji su spremni da to potvrde i da to posvjedoče, kako bi rekli. A svakodnevno se susrijećemo sa građanima koji nam ono tako šapatom kažu, ali nisu spremni da idu do kraja. Pa ja upravo kažem da čekamo da napravimo jednu vrlo ozbiljnu i analitičnu studiju tim povodom. Ako dajemo inicijativu ili predstavku vrhovnom državnom tužiocu da postupi ili reaguje po našoj krivičnoj prijavi ili inicijativi, onda ona mora da bude utemeljena na zakonu zasnovana i mora tehnički da se piše kako to nalažu pravila struke.
Čuli smo funkcionera Pokreta za promjene Nebojšu Batričevića. A koliko je moguće smatrati istinitom izjavu osobe koja tvrdi da je od nje traženo da ustupi ličnu kartu za novac kako ne bi glasala na izborima? I da li postoji manipulacija informacijama o kupovini ličnih karata? Na ta pitanja za naš radio odgovara Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring nevladine organizacije koja će pratiti tok izbornog procesa. Razgovarao Srđan Janković.
Važno je objasniti da je jedini mogući način, efikasni, da se utiče na dio biračkog tijela kada govorimo o izbornom rezultatu, jeste taj da se zatraži i obezbijedi da dio biračkog tijela ne učestvuje na izborima. Dakle, je tu ostavljen jedan veliki prostor za jedan vrstu izborne manipulacije. Vjerujem da takve situacije su moguće, da se takve situacije dešavaju ne samo u Crnoj Gori, nego u mnogim zemljama, međutim onda se otvara pitanje kako to dokazati. To je najteži dio, iz razloga što je potrebno da ono lice da se izvrši, da se podnese krivična, odnosno prekršajna prijava za, zavisno od toga u kojem stupnju povrede zakona govorimo. Manipulacije su moguće, međutim ono što je veoma važno jeste da nadležni istražni organi što prije reaguju i da svaki takav navod provjere i sankcionišu one počinioce. Zavisno od efikasnosti samih organa će zavisiti da li možemo govoriti o nekim značajnim zloupotrebama te vrste ili ne.
A da li postoji s druge strane i manipulacija informacijama o navodnoj kupovini lične karte?
A svakako, veoma često se ta mogućnost predimenzionira, činjenica je da tako nešto postoji, ali onda se postavlja pitanje da li obim takvih povreda može uticati na sami izborni rezultat. Bili smo svjedoci tokom referendumske kampanje predimenzioniranja toga pitanja, o čemu najbolje govori i sami odziv birača 86,5%, što je definitivno najveći odziv kada govorimo o izborima, o izjašnjavanjima građana u Crnoj Gori, ali tako da i same političke partije koje možda očekuju rezultate koje ne zadovoljavaju njihove ambicije, često predimenzioniraju i na taj način manipulišu sa tim pitanjem.
Pratite emisiju za Crnu Goru, slijedi intervju četvrtkom. Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, u razgovoru sa Slavicom Brajović govori o refleksijama na stabilnost u regionu jučerašnjeg poteza vlade u Zagrebu da prizna nezavisnost Kosova.
Gospodine Dženero, bilo je dosta diskusije o tome da li je priznanje Hrvatske prerano ili prekasno. Šta mislite o ovom tajmingu?
Mislim da je tajming vrlo korektan što se Hrvatske tiče. Čini mi se da Hrvatska nakon zaoštravanja 17. marta, dakle očito sukladno Koštuničinu akcijskom planu započelo nekako odvajanje sjevera Kosovske Mitrovice i drugih enklava pod srpskom kontrolom na Kosovu. U takvim okolnostima Hrvatska nije mogla činiti drugo nego zajedno sa drugim susjedima priznati neovisnost Kosova. U takvim okolnostima priznanje neovisnosti nije doprinos destabilizaciji regije kao što se iz Beograda može čuti, nego je upravo suprotno pokušaj stabilizaciji regije. Očito je da se scenarij ponavlja ono što je rađeno i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, da se pokušava stvoriti novo stanje i dovesti pod kontrolu određeni teritorij, a onda voditi politiku svršenog čina. Očito je da niti međunarodna zajednica, niti države koje sada priznaju Kosovo nisu spremne podržati još jedan takav eksperiment Koštuničina ponavljanja Miloševićeve politike.
Nakon priznanja nezavisnosti Kosova sigurno je da će uslijediti zahlađenje odnosa na relaciji Zagreb-Beograd. Da li se slažete sa tom tezom da su generalno odnosi na Balkanu uveliko zavisili od odnosa Srbije i Hrvatske i da u tom kontekstu postoji bojazan za stabilnost u regiji?
Sasvim sigurno da su odnosi između Zagreba i Beograda uvijek bili važni za zemlje koje su nekada činile jugoslavensku državu. Međutim, ne čini mi se da Beograd ima manevarskog prostora istovremeno ostati u koliko toliko racionalnom političkom prostoru i zatezati odnose sa Zagrebom. Očito je da je cilj hrvatske politike bio očuvanje dobrih odnosa sa Beogradom, zato se i ovako dugo odgađalo priznanje Kosova. Kad je riječ o odnosu sa Hrvatskom, Beograd ima tri elementa koji mu ograničavaju manevarski prostor. Kao prvo, Hrvatska je u nekom procesu institucionalnog dijaloga sa Europskom unijom za koju srpskim državljanima nisu potrebne ulazne vize. Kao drugo, Hrvatska je država u kojoj predstavnik srpske nacionalne manjine
zauzima poziciju potpredsjednika vlade i srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj ima konstitucionalni položaj i, uvjetno rečeno, njena manjinska stranka je u vladajućoj koaliciji. Puno je teže Srbiji prekinuti diplomatske odnose, odnosno ograničiti ih, nego što je to bilo učiniti sa zemljama koje su daleko važniji međunarodni faktor nego Hrvatska. Vidjet ćemo hoće li se Beograd odlučiti za povlačenje veleposlanika iz Zagreba. Ako bi to učinio, mislim da bi činio vrlo lošu uslugu srpskoj manjinskoj zajednici u Hrvatskoj, koja vrlo teško, uz puno otpora, ali ipak korak po korak popravlja svoju donedavno vrlo lošu poziciju.
Da li se plašite implikacija za Hrvate koji žive u Srbiji?
Taj strah je opravdan. Izgleda da će gnjev ovog puta biti u većoj mjeri usmjeren prema Mađarima. Nečuveno je da je političar iz neofašističke stranke u Srbiji već poslao poruku kojom se implicira mogućnost novog pogroma Mađara u Vojvodini, a da na to nije bilo nekog ozbiljnog odgovora demokratske Srbije. Nadam se da takvih implikacija neće biti. Ako bi se one dogodile, čini se da bi Beograd ipak previše riskirao kada je riječ o njegovoj međunarodnoj poziciji.
Pošto se uvijek špekuliše i sa pritiscima iz Europe i Amerike na države regije da priznaju nezavisnost Kosova, da li je to bio slučaj kada je Hrvatska u pitanju?
Ne vjerujem da je bilo izravnih političkih pritisaka na Zagreb da što je moguće ranije prizna neovisnost Kosova. O neovisnosti Kosova u hrvatskoj političkoj javnosti odavna postoji široki konsenzus. Taj konsenzus obuhvaća sve relevantne parlamentarne stranke i on je prilično širok i u općoj javnosti. S druge strane, Hrvatska sa svojom politikom mora slijediti skupnu europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. Kad je bila riječ o priznanju neovisnosti Crne Gore, Zagreb je imao izrazito veliku volju da to učini što prije. Ipak uspostavio se konsenzus između predsjednika Republike i predsjednika vlade da se čeka odluka Vijeća ministara Europske unije i čim je ta odluka došla, Hrvatska je priznala neovisnost Crne Gore. Ovoga puta bilo je malo teže jer je trebalo pomiriti nepostojeći opći konsenzus unutar Europskog vijeća i s druge strane interese Hrvatske kada je riječ o ekonomskim i političkim odnosima sa Srbijom i pritisak domaće javnosti da se to priznanje obavi što prije.
Bio je to Davor Dženaro, politički analitičar iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Tema iz svijeta. Kasno sinoć na web sajtu s islamističkim sadržajem pojavila se nova poruka Osame Bin Ladena. U audio snimku vođa Al-Kaide upozorava Evropsku uniju da će ozbiljno reagovati na ponovno objavljivanje karikatura proroka Muhameda. O tome Sabina Čabaradić.
Odgovor će biti ono što budete vidjeli, a ne čuli. I neka nas naše majke proklinju ako ne uspijemo prenijeti pobjedonosnu poruku od Boga, izjavio je glas za koji se vjeruje da je Bin Ladenov. U poruci se ne pominje koje bi to konkretne akcije mogle biti. U petominutnom obraćanju, prvom koji je Bin Laden poslao u ovoj godini, ne pominje se peta godišnjica američke invazije na Irak. Ova godišnjica pada upravo u vrijeme dok muslimani obilježavaju rođendan poslanika Muhameda i dvogodišnjicu kontraverzi koju je izazvalo objavljivanje karikatura. Danske su novine 13. februara ove godine ponovno objavile jednu od karikatura i to onu koja Muhameda prikazuje kako nosi turban u obliku bombe, kako bi ilustrirale svoje obavezivanje na slobodu govora, nakon što je policija objavila da je otkrila plan ubistva karikaturiste. Danske obavještajne službe saopštile su da je ponovno objavljivanje karikatura privuklo negativnu pažnju prema Danskoj i moglo bi povećati rizik za Dance i u zemlji i u inostranstvu. Prvih 12 karikatura objavljenih u danskim novinama prije 2 godine izazvalo je velike proteste u muslimanskim zemljama. Prošlog mjeseca došlo je do novih protesta. Muslimani naime smatraju te karikature uvredom jer opisuju poslanika kao nasilnu osobu. Osim toga, u islamskoj tradiciji svako prikazivanje poslanikovih slika drži se negativnim jer se islam protivi idolatriji. U svojoj poruci Bin Laden je opisao ponovno objavljivanje karikatura kao novi krstaški rat protiv islama, za koji je rekao da je papa u njemu igrao veliku i dugu ulogu. Otišli ste predaleko u svojoj nevjeri objavljivanjem tih uvredljivih crteža. To je teža tragedija, a njene posljedice će biti ozbiljnije, izjavio je on sudeći po transkriptu koji je objavio institut SITE, američka grupa koja nadzire poruke terorista. Bin Laden je odbacio opravdavanja Europe pozivanjem na slobodu izražavanja kako bi se opravdalo objavljivanje karikatura. Ukoliko niko ne provjerava slobodu vašeg izražavanja, onda dopustite da naša srca budu otvorena za slobodu naših djela, izjavio je Bin Laden.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Za kraj smo ostavili temu sa crnogorskog juga. Budva bi uskoro mogla da dobije na zajedničkom prostoru žičaru, spomenik kulture i spalionicu smeća. Nijedan planski dokument ne predviđa izgradnju spalionice u Crnoj Gori, a peticijom sa preko 200 potpisa nevladin sektor pokušava da opomene javnost da je riječ o opasnoj i u razvijenom svijetu prevaziđenoj tehnologiji koja osim uništavanja okoline šteti i zdravlju ljudi. O tome Jasna Vukičević.
Iako je najavljena izgradnja žičare od Bečića do tvrđave Kosmač, koju ovih dana ocjenjuju evropski eksperti kao kandidata za spomeničko kulturno nasljeđe, nedaleko od tog kulturnog spomenika određena je lokacija za spalionicu smeća iz Budve, Kotora i Tivta. Mještani Brajića se tome protive, tvrdeći da je riječ o veoma opasnoj tehnologiji koja narušava ekološku sredinu, ali i zdravlje mještana.
Mi kao nevladina organizacija ne zalažemo se samo da se spalionica ne gradi na Brajićima, nego da se ne gradi uopšte na teritoriju opštine Budva, odnosno na prostoru koji gravitira, znači opštini Budva i susjednih opština, jer proizvodi opasne materije.
Peticiju protiv izgradnje spalionice na Brajićima do sada je potpisalo oko 200 Budvana, mještanin Nikola Stojanović.
Mičio Tahanaši, geofizičar, otkrio je da je smrtnost kod djece koja žive u gradovima niz pravac vjetra od spalionica u prosjeku veći za 40-70%. Prema mnogim anketama sprovedenim u Americi, spalionice otpada su u javnosti nakon nuklearnih elektrana najomraženija tehnologija.
Ekološki aktivisti podsjećaju da se još tokom 80. godina prošlog vijeka u Americi odustalo od spalionica, a da su u posljednje 2 decenije naučna istraživanja potvrdila da je riječ o tehnologiji štetnoj po zdravlje ljudi koji žive u njenoj okolini.
Ako uđemo u Europsku uniju ili ako komši uđu u Europsku uniju, moramo se zapitati koliko će da nam bude koncentracija dioksina u vazduhu, da nas ne bi tužili ili Hrvati ili Albanci ako prije nas uđe u Europsku uniju. Moram i o tome da razmišljam, pošto Europa je vrlo restriktivna po pitanju izduvnih gasova.
Nezavisna građanska inicijativa kao alternativan vid odlaganja smeća predlaže ekološki reciklažni proces. Savo Martinović iz Nezavisne građanske inicijative.
Naš alternativni pristup jeste da se u skladu sa master planom rešavanja problema čvrstog otpada kao i planom upravljanja čvrstim otpadom pristupi modernim načinima rešavanja problema smeća i na teritoriji opštine Budva i na teritoriji susjednih opština.
Dodajmo da tehnologija spaljivanja smeća nije predviđena ni jednim zvaničnim dokumentom Crne Gore, tako da ni jedan prostorno-planski dokument ne predviđa izgradnju spalionica bilo gdje u državi.
Istovremeno, ni jedan strateški dokument koji treba da riješi problem otpada ne navodi spaljivanje kao metodologiju rješavanja tog problema. Znači, očigledno ova ideja potpuno suprotna važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast uređenja prostora u Crnoj Gori.
Zanimljivo je i da projekat Ekološka zaštita Brajića finansira opština Budva, koja je i odredila lokaciju Brajića za spalionicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
slidi podsjećanje na naslove dana nakon što je parlament glasovima partije iz vlasti usvojio prostorni plan, nevladine organizacije od predsjednika Vujnovića traže da iskoristi ustavno pravo i vrati tu odluku u skupštinsku proceduru. George Bush odobrio isporuku oružja Kosovu kao čin uspostavljanja međudržavnih odnosa nakon priznanja nezavisnosti. Vojislav Koštunica takav potez ocijenio kao duboko pogrešano. Sama Bin Laden prijeti Evropi, ovoga puta zbog ponovnog objavljivanja karikature proroka Muhameda u evropskoj štampi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.